Денят на Дойче Веле по Дарик.
Седем български бунта, коварният микрофон и донорски органи от екзекутирани. Това са трите теми в днешното ни предаване. В последните месеци станахме свидетели на няколко големи и различни по същността си протести в България. Последният миньорската стачка приключи не без намесата на правителството и премиера. Бойко Борисов бабува лично. Коментар на Мирела Иванова.
Вече очаквахме крайните действия на протестиращите миньори от Горуб Сумадан. Блокиране на пътище и гражданско неподчинение, когато се стигна до решение по нелекия казус. Предприятието понесло като камък на шията си огромни дългове, сменя концесионера си след мъчителни преговори и работниците вече получават своите възнаграждения. В последните месеци станахме свидетели на няколко големи и различни по същността си протеста. Несъгласието на зърнопроизводителите с намалените им субсидии, стачката в БДЖ, шествията срещу проучванията за шистов газ и срещу подписването на акта. Организирането на групи във Фейсбук срещу високите цени на горивата също може да се впише в този бунтовен контекст. Общественото напрежение около миньорската стачка, която заплашваше всеки миг да премине отвъд ръба на социалното отчаяние, ни напомни и за някогашния гневен подем на българските учители. Съществува и още една скрита да я наречем връзка. Миньорите заплашиха, че ще спрат децата си от училище. С други думи, бедността води до екстремната намеса на последната останала в системата на стачкуващите ценност – образованието. Според доцент Боян Знеполски от катедрата по социология в Софийския университет, миньорската стачка е едновременно граждански и социален протест. Граждански, а не политически, защото е свързан с някакви искания и претенции на гражданите. Социален, защото се отнася до трудовата сфера. Нарушени са трудово-правни взаимоотношения, тъй като работодателят не е спазил задълженията си към миньорите. Разликата с учителската стачка, според мен, е в това, че учителската стачка беше браншова. Стачкуваше целия сектор, а освен това тази стачка беше и борба за признание. Претендираше, че за труда си учителите трябва да получават повече, че не са достатъчно ценени от обществото като цяло. При миньорската стачка става дума за протест срещу концесионера, който не е спазил своите задължения. Така че разликата не е по линията на гражданско-социално, а по-скоро за това дали става дума за претенции, за неспазени трудово-правни ангажименти или за борби за признание. Борбата на миньорите и техните синдикални лидери бе съсредоточена в две посоки. Получаване на възнагражденията за извършената работа от месец май миналата година до сега и смяна на концесионера. Мениджърите на предприятието, добре огладени, костюмирани и доказали управленската си несъстоятелност, още със случая Кремиковци, изглежда не търсеха друга възможност за справяне с критичната ситуация, освен да прехвърлят проблема от болната глава на здравата. Измъхваха се с нелепи обяснения за процентно заплащане, ремонтирани уж луксозни общежития, предизвикано от миньорските действия недоверие в банките кредитори. Единият от тях дори обяви стачката за нелегитимна. Правото на стачка е гарантирано от Конституцията, казва доцент Знеполски, така че стачката като публична проява по принцип е напълно легитимна в смисъла на легална. Легитимността тук се отнася по-скоро до това дали мотивите, основанията са обосновани, приемливи. В случая с миньорската стачка не виждам как да не са, защото става дума за труд, който не е заплатен. Става дума и за неспазени договорни отношения. Да оставим на страна това, че работниците не са получавали облекло, не са спазвани мерките за сигурност, мината и така нататък. В случая с учителската стачка нещата бяха по-сложни, защото стачката нямаше юридическо основание, а разчиташе по-скоро на някакви ценностни предпоставки, че трудът на учителите е важен за обществото, че този труд не е оценяван подобаващо, че заслужава по-високо възнаграждение. Миньорската стачка, която, надяваме се, ще постигне по-трайни ефекти за напред, приключи не без намесата на правителството и министър-председателя. Лично Бойко Борисов бабува при промяната на концесионерите и дори провидя светлото бъдеще на предприятието и работниците. Въпросът е какво прави държавата в една по същество частна сделка. Отвън и по настоятелното искане на миньорите, изглежда министър-председателят проявява солидарност с безизходицата им на всички равнища. Отвътре, минавани през ума, сигурно става дума и за някакъв премерен политически и икономически натиск към старите и нови концесионери. Може би пък поради това умение на премиера да се движи по взаимоизгодния ръб между отвън и отвътре, рейтингът на Борисов си остава трайно висок. За Deutsche Welle от София, Мирела Иванова.
Включеният микрофон изигра коварен номер на Обама и Медведев, решили да си кажат нещичко от тет-а-тет на конференцията в Сеул. Думите «След изборите ще бъда по-гъвкав» май ще излязат солено на американския президент. В личен разговор с руския президент Медведев в кулоарите на провеждащата се в Сеул международна среща по ядрената сигурност, президентът Обама заявява: «Това са последните ми избори, след това ще мога да проявя повече гъвкавост». До тогава бъдещият руски президент Путин трябвало да му остави пространство. А Медведев отговаря: «Разбирам, ще предам информацията на Владимир». Диалогът определено е бил записан без знанието на двамата държавници. Темата на разговора – американската система за противоракетна отбрана, която среща съпротивата на Русия. А казаното тутък си се превръща в кос в ръцете на републиканците. Те са убедени, че Обама възнамерява да направи отстъпки пред руснаците, които виждат в системата заплаха за собствената си сигурност. Бившият губернатор на Масачузет Мит Ромни, който най-вероятно ще се изправи на изборите срещу Обама от страна на републиканците, настоява президентът да представи на американската общественост цялата истина около намеренията си. Обама на свой ред се оправдава, че нямал тайни планове за преговори с Русия. Сегашният американски президент се надява да бъде преизбран през ноември, а републиканците все още не се решили кого да издигнат като негов конкурент. Във втория си мандат, който трябва да е последен според американското законодателство, Обама вероятно смята, че би могъл да прояви повече решителност във вътрешно-политически план и по отношение на спора за противоракетната система. От името на републиканците, Мит Ромни заяви, че народът е в правото си да знае дали Обама не възнамерява да бъде по-гъвкав и по други въпроси. Официалният отговор на Белия дом е, че въпреки отпора на Москва, планираната противоракетна система в Европа ще бъде изградена. Паралелно обаче е крайно време да бъде постигнато и споразумение с Русия. Иначе Барак Обама очевидно взима при сърце идеята за ядрено разоръжаване. На срещата в Сеул той предупреди, че достъпът до опасни оръжейни компоненти все още е тревожно широк.
Of course, what's also undeniable is that the threat remains. There are still too many...
Разбира се, никой не отрича, че опасността си остава. Все още многобройни злонамерени играчи търсят тези опасни материали, а те на много места по света са твърде достъпни. Вече стана официално ясно. Китайският заместник министър на здравеопазването призна, че екзекутираните затворници са най-големият източник на органи за трансплантации в Китай.
В Китай, както и навсякъде по света, съществува значително разминаване между броя на нужните за трансплантация органи и донорството. Годишно 1 милион пациенти чакат за трансплантация на бъбрек, а 30 000 очакват нов черен дроб. Годишно на разположение за трансплантация са около 10 000 органи. Голяма част от тези органи са на екзекутирани затворници. Китайската страна не дава точна информация за броя на екзекуциите. Amnesty International обаче изхожда от няколко хиляди годишно. В основата на тази практика е едно решение от октомври 1984 година, взето от Върховния съд на Китай и 4 министерства. Правилникът позволява отнемането на органи от екзекутирани затворници в 3 случая. Когато екзекутираният няма роднини, когато затворниците доброволно стават донори и когато семейството на екзекутирания затворник даде разрешение за донорство. Сара Шефер от Amnesty International заявява, че я побиват студени тръпки, когато слуша изявленията на китайския заместник министър на здравеопазването. Осъдените на смърт в Китай трудно биха могли да се съпротивляват срещу отнемането на органи след екзекуцията, смята тя. Затова изобщо не може да се говори за доброволно съгласие за донорство, казва Шефер. Преди смъртните присъди в Китай се изпълняваха чрез разстрел. Днес в повечето случаи се използва отровна инжекция. Това улеснява сетнешното отнемане на органи, защото органите на екзекутирания не са засегнати. През август 2009 година в 10 китайски провинции беше въведена система за донорство. Тя трябва да облекчи достъпа до органи за трансплантация. Дори официалните китайски източници твърдят, че броят на органи от екзекутирани затворници е много голям. Китайският заместник министър на здравеопазването обяви нов ред за трансплантации на органи, който трябва да влезе в сила още тази година. Целта е да се насърчават гражданите доброволно да даряват своите органи след смъртта. Китайският Червен кръст е натоварен да поеме организацията на донорската система. В Съединените американски щати, например, във всяка шофьорска книжка е отбелязано дали собственикът ти е съгласен да стане донор при смъртоносна катастрофа. По този начин органите могат бързо да бъдат използвани за спасяването на други пациенти. Старите китайски традиции са препани камък за модерно донорство. Въпрос на пиетет е починалият да бъде погребан недокоснат. Към това се прибавя и недоверието на хората. Мнозина се опасяват, че корумпирани гешефтари ще използват дарените органи за обслужване единствено на благосъстоятелни пациенти. За да има успех новата разпоредба за трансплантации, са необходими прозрачност, активно участие на обществеността и независимо правосъдие, смятат експертите от Amnesty International.
Deutsche Welle, специално за Дарик Радио.